zgodbe, zapisi, pripovedi, skrivnosti. Poslušaš zapise iz dnevnika. Nastajanje zgodb poganja Stol Specialty Kava. Moje zgodbe se namesto s klasiko, za devetimi gorami, za devetimi vodami, začenjajo z vrtljajem mlinčka, prpotanjem vode v kafetjeri in frišno skodelico omamne Stol kave. Pozabi na prežgano komercialno kavo, ki ni dobra niti za vžep nalit. Odklikaj na stol.si in spoznaj slovenski brend z enimi najboljših kav v Evropi. S tabo na majko in v tvojih ušesih sem živa. Naj te današnji zapis objame in te pripelje bližje k sebi.
Uživaj v zgodbi.
Izkušnje z mikrodoziranjem psilosebine. Mikrodoziranje? Živa, kakšna zgodba je pa to zdaj? Taka, za radovedneže, raziskovalce in odprte glave. Mikrodoziranje, ja. Psihedelikov sem se večino življenja bala kot hudič križa. No, mogoče pretiravam. Do njih sem imela precejšnje strahospoštovanje. Zanje pač še nisem bila pripravljena, v meni je bilo še preveč nepospravljene nesnage, nepredelanih travm in moj kontrol frik je bil v premoči. Zato se vanje nisem silila. Verjamem, da obstaja nek sveti čas za vsako stvar. In edini pravi čas zate je, ko začutiš, da si pripravljen iti v novo izkušnjo. Morda ta dan zate nikoli ne pride. In tudi to je okej. Okay. Preden te peljem v zgodbo in svojo izkušnjo z mikrodoziranjem psilosebina, še nekaj preventivnih misli. Ta zgodba je zgolj in samo moja osebna, ongoing izkušnja. Čeprav sem prebrala kar nekaj člankov, gledala dokumentarce, se pogovarjala z ljudmi, me še vedno ne gre jemati za legitimen vir informacij, ker prvič, nisem znanstvenik in drugič, nisem usposobljena za pametovanje, pa tretjič, nimam pojma, kako se na isto učinkovino odzivaš ti. Lahko odprem pogovor, pomagam pri razbijanju stigme in delim svoje ugotovitve. Zakaj je vprašanje, ki ga najpogosteje prejmem, ko na mizo položim debato o mikrodoziranju? Zakaj si se odločila za to? Kako pa je? Kako to gre? Najbolj iskren odgovor je, da zato, ker sem intuitivno vedela, da je pravi čas. A če ga moram razdelati bolj razumsko, bom začela na drugem koncu. Od zgodnje pubertete so me zanimale snovi, ki jih imenujemo droge. Zanimali so me njihovi učinki, vleklo me je v izkušnje. Že precej zgodaj sem začela eksperimentirati z nekaterimi izmed njih. Potem sem za nekaj let nehala in imela še en val eksperimentiranja z drugimi substancami. Vedno iz radovednosti. A od nekaterih stvari sem se držala stran. Poleg tistih, ki so res slepa ulica oziroma one-way street, se nisem dotikala tudi psihedelikov. Kot bi nekaj v meni vedelo, da te snovi niso namenjene žuranju, marveč spreminjanju zavesti, meditaciji, terapiji, molitvi. V mojo zavest so začeli pronicati pred nekaj leti. Zgodbe o njih sem poslušala v podcastih, v moje vidno polje prišlo vedno več člankov in dokumentarcev. Spoznavati sem začela ljudi, ki imajo izkušnje z njimi in se odkrito pogovarjati predvsem o psilosebinu in meskalinu, o gobah, kaktosih, trafljih torej. Zajadrala sem v spiritualne skupnosti po svetu, kjer so bile psihedelične ceremonije sprejete kot normalen korak na tvojem duhovnem potovanju. A jaz še kar nisem bila pripravljena. Rekla bi, da se je največji premik v meni zgodil, ko sem začela z redno prakso meditacije in ko sem ponovno vstopila v terapevtski proces. Po slabem letu terapije, pospremljene z vsem drugim, kar počnem, da odlagam bremena preteklosti in se iz oči v oči soočam s skrivnostmi, ležečimi v meni, sem se končno začela počutiti dovolj lahkotno, dovolj pripravljeno, dovolj pretočno. Stvar je v tem, da dokler nisem poznala določenih delov sebe in si nisem zaupala, enostavno nisem bila prepričana, da so psihedeliki prava izbira zame. Ko pa sem si preko težjih življenjskih izzivov in napornih terapij pokazala, da se znam držati v objemu tudi, ko je moje mentalno stanje slabo, sem vedela, da bom ok. Da bom ok ne glede na to, kaj mi bodo psihedeliki pokazali. Mikro in makro doze so si precej različne. Slednjimi imam zaenkrat eno samo izkušnjo. O ceremoniji San Pedrom sem že napisala nekaj v zgodbi z naslovom Ničesar se ne da popraviti. O celotni izkušnji sva z Majito posneli tudi poglobljen pogovor, ki ga lahko poslušaš v podcastu z naslovom Duhovni obred z medicinskimi rastlinami v Gvatemali in mikrodoziranje psilosibine. Večji odmerki so kot rojstni dnevi. Zgodijo se koledarsko, niso pa del našega vsakdana. Mikrodoziranje pa je ravno obratno. Za nekaj tednov, mesecev, lahko celo let ga sprejmeš kot ritualni del svojega življenja. Preden pa se zanj odločiš, si je fino razčistiti, zakaj se vanj sploh podajaš in katere vidike sebe želiš raziskovati. Odločitev za mikrodoziranje me je potegnilo več dejavnikov. Poleg radovednosti sem si želela ugotoviti, kakšen vpliv imajo lahko mikroodmerki psilosibina na mojo kreativnost, produktivnost, prisotnost. Pa če bom svet dojemala kaj drugače, če bom manj reaktivna, bolj umirjena, če se bo, kot se bolj abstraktno reče, moja zavest kaj razširila. Nisem pa se podala v izkušnjo zato, da bi dobila Lucy style supermožgane ali da bi pozdravila kakršnokoli disfunkcijo. Moja prepričanja slonijo na razmišljanju, da noben zunanji dejavnik ničesar in nikoli ne zdravi. Le tebe odpre drugačnemu zaznavanju resničnosti, zaradi katerega se lahko začneš zdraviti hitreje in učinkoviteje. Kako? Ritualno, sistematično, varno, v družbi koučinje. Ne dopada se mi ideja o tem, da bi zdrsnila v neke vrste samomedikalizacijo ali rekreativno doziranje prosto po prešernu. Sem bitje ritualov in čim v svoje življenje upeljem neko večjo spremembo, rada zavestno opazujem, kako ta vpliva name. Med poglobljenim raziskovanjem sem odkrila nekaj zanimivih reči. Prvič, da sta v svetu široko uporabljena dva vira psilosibina, gobe in trafli. Obema pa je priložen še pridevnik magičen. Govorimo torej o magic mushrooms in magic truffles. Do sedaj sem vedela zgolj za gobice in trafli so kar zlepa dobili novo mesto v mojem razumevanju. Ne obstaja zgolj tisti tartufi za čez fuže, marveč tudi taki za spreminjanje stanja zavesti. Druga stvar, ki me je spravila v sila dobro voljo, pa je, da trafli očitno niso kriminalizirani. Razlika je sicer med legalnostjo in dekriminalizacijo, a o tem kdaj drugič. Ne drži me za jezik, pri pravnih izrazih, ker jaz sem samo pripovedovalka zgodb. Za razliko od gobic, ki jih lahko gojiš doma, tega strafli niti slučajno ne moreš početi. In kot čisti začetnik mi ideja o tem, da bi si gobe odmerjala na blef, ni bila preveč povšeči. Zato sem raziskovala dalje in odkrila I do. Brand odkot drugi kot iz Amsterdama. Brand, o katerega sem se zatreskala in se odločila za sodelovanje z njimi. V času, ko sem začenjala z mikrodoziranjem, so ponujali izobraževalno vsebino in skrbno pripravljene pakete za mikrodoziranje s trafli. Ker vedo, da večina ljudi v izkušnjo vstopa prvič, so njihovi paketi sestavljeni iz coaching klicev ter dodatnih izobraževanj. A niso vse zgodbe life stories, nekatere so zgolj love stories, kot bi rekla Ester Perel. Tako je bilo tudi z Ajdujem, ki se je kot startup podjetje odločilo spremeniti svojo logo na trgu in so kasneje umaknili možnost nakupa truflov. O novem izbranem brendu in dodatni podpori izveš več v nadaljevanju. Moja prva izkušnja se je začela z izbiro paketka, kjer sem poleg zaloge truflov za 8-tedenski program prejela še 3 coaching klice, 24/7 možnost dostopa do coacha, uvodno zloženko in še par sladkišev. Na dan, ko je moj paket končno prispel, sem vse spustila iz rok, precej dobesedno. Vrečke iz trgovine so obležale pri vratih, jaz pa sem najprej z vsem zanimanjem tega sveta prebrala priloženo zloženko in se lotila razmisleka o zapisovanju namena. Naslednji dan me je čakal klic s coachinjo Sabrino. Ta mi je predala polno zanimivosti, držala prostor za moje vprašanja in tudi kaj hitro ocenila, kakšne vrste uporabnica bom. ter mi dala nekaj bolj eksperimentalnih namigov, ker je precenila, da sem dovolj stabilna, odprta in izkušena za intuitivno mikrodoziranje. Dejstvo, da v tak proces vstopaš ob podpori kouča, ki te vodi in program prilagodi tvojim potrebam, popolnoma spremeni celotno izkušnjo. Naredi jo mehko, nežno, varnejšo in odnese vsak občutek, da počneš nekaj čudaškega. Z vstopom v program sem se odločila slediti sistemu. Mikrodoza, prehodni dan, običajen dan. Gre torej za razmerje 1:2. Mikrodoziram vsak tretji dan. Ker telo zelo hitro razvija toleranco na psilosibin, so vmesne pauze del programa. Prvi del traja 3 tedne, kjer torej mikrodoziraš vsak tretji dan. Sledil mu je drugi del 2 tedna odmora, potem pa ponovno 3-tedenski cikel, kjer spet 3 tedne mikrodoziraš vsak tretji dan. Z odločitvijo za mikrodoziranje je padla še 1 odločitev – iskanje svojega optimuma. To pomeni, da dnevno dozo zvišuješ, dokler ne greš malce čez mejo in se potem vrneš na tisti odmerek, na katerem lahko popolnoma normalno funkcioniraš. Moja dnevna merica je nekje med 1,5 in 2 gramoma, odvisno od tega, kakšen dan je pred menoj in kako intenzivno izkušnjo želim. Tukaj velja še dodati, da so si gobe in trafli različni v doziranju. Načeloma so gobe bolj potentne in se odmerjajo v manjši gramaturi. Pa tudi pri traflih je odvisno, o kateri sorti govorimo. Za mikrodoziranje se uporablja sorta po imenu Meksikana, ki ima nižjo in najbolj konsistentno vsebnost psilosibina. Zanimali pa me niso zgolj kratkotrajni učinki, marveč predvsem dolgotrajni. Zato sem si ustvarila The Good Old Excel tabelico, kjer vsak dan, pa naj si gre za mikrodozing ali običajen dan, beležim več stvari. Pravila, kaj beležiti ni, so le stvari, ki zanimajo vsakega posameznika. Jaz sem hotela ugotoviti, kako se spreminja moje telesno počutje, kaj se dogaja z mojo kreativo in produktivnostjo, ter kje so ponavljajoči se vzorci. Po 3 mesecih vestnega beleženja podatkov sem lahko precej jasno ugledala, kaj se v mojem življenju dogaja in kaj se je spremenilo. Katere stvari torej iščem? Kaj si beležim? Dnevno dozo, počutje telesa, stanje uma. Čustveno stanje dne, kakovost spanca, nivoje energije. Kaj sem jedla, če sem imela prekinitveni post, meditacijo, lestvico kreativnosti in produktivnosti v dnevu, kakšno vrsta dela sem opravljala, kakšen trening sem imela, menstrualni cikel, dogodke v dnevu, bolečine v telesu, k čemu me je naravno tisti dan vleklo in še dodatne zapiske. Ne le, da vidim, kako mikrodoziranje vpliva name, marveč zdaj jasneje vidim še, kdaj me boli telo, po katerih dogodkih sem čustveno razdražljiva in kako se spreminjajo nivoji moje energije znotraj menstrualnega cikla. No, pa dejmo. Spregovoriti o dejanski izkušnji. Kot velja ne zgolj za psihedelike, marveč kar za vsako stvar v življenju, sta najpomembnejša set and setting. Zato sem jima namenila tudi toliko prostora in časa. Rekla bi, da sta poskrbela, da se je umaknil v strah in da so ravno zato moje izkušnje z mikrodoziranjem in iskanjem prave meje tako zelo pozitivne. Kot pri vseh novostih, ki jih preizkusiš, so najboljši občutki v 1 tednih. Prvih nekajkrat sem si res vzela največ časa in z radovedno prisotnostjo opazovala vsako spremembo v svojem telesu. Rečeno je, da načeloma mikrodoz ne čutiš zares, a jaz spremembe v telesu in počutju zaznavam vsakič. Najbolj opazne so bile v 1-2 tednih. Pri 1 bolj normalnih dozah, torej čez 1 gram, sem zaznavala toploto v telesu in prej še nepoznano telesno prisotnost. Zavedala sem se na primer, kako se roka prepenja na mojo ramo, opazovala, kako stopala ustvarjajo stik s podlago in zaznala, da sem malce hihitava. Spreminjati se je začela tudi zaznava okolice. Zalotila sem se, kako preučujem svetlobo, ki se lomi in ustvarja oblike. Sprehod čez drevored, kjer hodim vsak dan, se je spremenil, kot bi se drevesa zares postavila v vrsto. Ugotovila sem, da na dni, ko mikrodoziram, prihranim veliko, veliko več energije kot sicer. Psilosibin me namreč vrne v tukaj in zdaj. Četudi imam na urniku cel kup stvari, se fokusiram na vsako posebej in sem polno prisotna v njej. Moje misli ne norijo več sem ter tja, vedno naprej, vedno k naslednjemu opravilu. Ta prisotnost me je povsem očarala in dobesedno izničila vsakršno tesnobo, stres, sekiranje, overthinkanje. Vse to je praktično čez noč odletelo iz mojega življenja. A spet dodajam. V terapevtskem procesu sem že leto dni, vsak teden znova. Dnevnik pišem vsako jutro brez izjeme, že skoraj 4 leta. Tudi meditiram redno, pa spim 8 do 9 ur na noč. Treniram 4-krat tedensko in hodim na dolge sprehode vsak dan. Vse to je ustvarilo podlago za dobro počutje. Mikrodoziranje pa me je peljalo še nekaj korakov naprej. Ena najbolj fascinantnih stvari so aha momenti. To, da veliko in globoko razmišljam, že vemo. A odkar mikrodoziram, so zares ogromni aha momenti postali del mojega vsakdana. Kar zlepa se mi poprej nedostopni koščki sestavljanj, ki sestavljajo v večjo sliko. S povsem novimi očmi uspem pogledati nase, na okolico, na izzive. Že prej sem videla preko ljudi in dogodkov, v zakulisje. Zdaj to resnico vidim še globje. Samo sedim lahko v prostoru, opazujem okolico in zelo jasno zaznavam energijo. Tudi sekiram se dosti manj kot prej. Zdi se, kot bi splezala 2 nadstropi nad svoje običajne skrbi in jih zdaj lahko objamem z nežnostjo, ne padam pa več v njihove zgodbe. To ne pomeni, da izzivi življenja niso več tam. Seveda so. Le moja reakcija na nje je drugačna. In zato se je zares spremenila moja resničnost. Kreativa. 2 faktorja sta, ki odkar mikrodoziram, pri meni botrujeta boljši povezavi z ustvarjalno silo. Prvi je gotovo fokus, prisotnost, usmerjenost. Še naloge, ki so mi prešle na živce in sem hotela z njimi opraviti kar se da hitro, zdaj postajajo znosne, na trenutke celo zabavne. Na dan, ko mikrodoziram, se večine stvari, ki se jih lotim s svojo celo prisotnostjo. Najbolj opazen premik je viden pri mojih abstraktih. Tukaj v igro pride drugi faktor, drznost. Ker je kritik tišji in ker sem zgolj tukaj in zdaj v procesu ustvarjanja, si dovolim biti dosti bolj drzna v svoji izraznosti. Ščopeč delam poteze, ki jih prej nisem, drznam si spogledovati se z večjimi idejami in sanjami. Po kreativnih vodah plujem pogumneje. Res je, psilosebin ima gotovo prste vmes pri spodbujanju kreativnega izražanja. Presenetil me je tudi vpliv na meditacijo. Moje meditativne prakse so že same po sebi zelo močne, intenzivne, ognjevite. Nič neobičajnega ni, da imam med meditacijo kurjo pot po celem telesu. Včasih zelo intenzivno čustvujem, ali pa me odnese v spontano kanaliziranje in sem, ko se spet prizemlim še kakšno uro v nekem umestnem prostoru dojemanja, kaj se je ravno kar zgodilo. Odkar pa mikrodoziram, sem v procesu meditacije uspela zares utelesiti tisto, kar sem prej razumela izključno na razumski ravni. Eden teh pojavov je zaznavanje svoje energije. Iz teorije vem, da smo predvsem energija, ki zavzema telesno obliko. Zdaj v meditaciji čutim vse onkraj zaznave fizičnih meja. Težko je to pojasniti, a če imaš vsaj delček te izkušnje, veš, o čem govorim. Meditacije so se v prisotnosti psilosibina poglobile in moja intuicija se je okrepila. Podaljšal se je tudi čas med zunanjim dogodkom oziroma prejeto informacijo in mojo reakcijo nanj. To je sicer tudi glavna naloga meditacije, da lahko čim dlje ostaješ v vlogi opazovalca, brez da zdrsneš v reaktivca. Ista stvar se zgodi tudi, ko mikrodoziram. Bolj sem na chill, lažje stvari vidim zgolj kot stvari, brez nalepke pozitivno ali negativno. Samo je, kar je. Seveda mi to ne uspe vedno, da ne bo pomote. A če sem prej 8 od 10-krat padla na limance ega, zdaj padem 6 od 10-krat, kar je kar velik premik. Kaj pa čisto vsakdanje situacije? Kako je voziti avto, se sprehajati po gozdu, se pogovarjati z ljudmi, iti v trgovino? Še ena stvar, ki je ne gre zanemariti, je, da jaz pač ne hodim v službo. Da si dan razporejam točno tako, kakor me je volja. Da z lahkoto preizkusim malce večjo dozo in odpovem vse dnevne opravke. To mi daje več svobode. Vseeno pa sem ves čas mikrodoziranja funkcionirala povsem normalno. Če bi precenila, da nisem za v avto, pač ne bi šla. A realnost je taka, da lahko čisto vse stvari počnem še bolj zbrano. Ker se mi ne mudi več na vse konce in kraje, celo manj divjam po cesti, kar je sicer v moji navadi, upsi. V trgovino v tisti miks energiji se mi niti slučajno ne ljubi, v komunikaciji z ljudmi pa sem še bolj strpna in prisotna. Bottom line, če ne pretiravaš z dozo, so vse stvari, ki jih tudi sicer počneš, bolj prijetne. Kaj pride v paketu? Vsaka palica ima dva konca in nič drugače ni z mikrodoziranjem. Opazila sem tudi nekaj učinkov, ki so mi, recimo temu, manj ljubi, a še vedno povsem nemoteči. Lahko bi rekla, da sem se zgolj morala naučiti, kako se prilagoditi določenim učinkom mikrodoziranja. Prva stvar, ki me je presenetila, je povezava s treningi. Ko mikrodoziram, me sicer naravno vleče v gibanje, a ne toliko v fitness, kot v neko pretočnost gibanja, kot je ples, joga, raztezanje, sprehajanje. Moji običajni funkcionalni treningi, ki vključujejo delo z otežmi in bolj eksplozivne ponovitve, so mi celo nekoliko križajo z izkušnjo. Kar sem opazila, če sem dozirala pred treningom, je, da je trening izničil blažen občutek psilosebine. Kasneje sem se tudi pogovarjala s coachinjo o tem in je potrdila mojo tezo, da je bolje, če mikrodoziram po treningu ali pa treniram recimo vsaj 6 do 8 ur po zaužitih traflih. Prvih nekajkrat sem zaznavala tudi malce hitrejše dihanje med fizično aktivnostjo, ali prvo uro, potem se je zadeva umirila. Zdaj teh senzacij nimam več. Na kratko, treniraš lahko normalno, tudi ko mikrodoziraš. Mogoče ti samo ne bo ustrezala zaporedje, najprej doza, potem trening, marveč obratno. Drug zanimiv učinek, ki mi sicer ne spremlja vsakič, ko mikrodoziram, je odsotnost lakote. Rekla bi, da na te dni lakoto zaznam nekoliko kasneje, oziroma šele, ko sem res že lačna kot volk. Kakšen dan mi tudi ni zares pasalo jesti, tako da sem šla bolj za občutkom, da je že skrajni čas, da nekaj spravim vase. Mikrodoziranje se povezuje z dvigom produktivnosti in tukaj dodajam še en delček svoje izkušnje. Opazila sem, da je, sploh v prvih dveh tednih, občutek tako prijeten, da bi lahko tudi zgolj obsedela v prisotnosti in samo uživala. Prvih nekaj dni sem se težje spravila iz stanja biti v stanje početi. A, ko sem se, je bilo stanje početi zagotovo dosti bolj zabavno in produktivno kot sicer. Verjetno sem morala zgolj čez začetna, nova občutja in čim sem padla noter, v karkoli pač sem že počela, je delo dobilo mojo polno pozornost. In še zadnje opažanje je, da sem po dnevih, ko mikrodoziram, zvečer bolj utrujena. Predvidevam, da zato, ker možgani, največji porabnik energije v telesu, delajo bolj intenzivno in mi zato po domače povedano zvečer zmanjka štroma. Ne vem sicer, če bi temu zares rekla negativen učinek, se vsaj prej spravim spat. Kot sem že omenila, telo hitro razvija toleranco na psilosebin. In po nekaj tednih mikrodoziranja se izkušnje navadiš dovolj, da ti postane običajna. To pomeni tudi, da moram, če hočem dostopati do bolj intenzivnih zaznav, dvigovati dozo. S tem sicer ni nič narobe, niti iz zdravstvenega, niti izkustvenega vidika. Zanimivo je tudi, da pride od dnevi, ko ti enostavno ni do mikrodoziranja. Danes mi pa ne sede, si rečem včasih. In potem pride dan, ko je pred teboj dogodek, ki ti živcira in si rečem, danes grem pa izven cone koledarja, ker me bo umirilo in prizemljilo. Strah pred kakršnokoli odvisnostjo je povsem odveč. Bojda še ne poznajo primerkov, ki bi postali odvisni od psihedelikov. No, spet govorim lahko zgolj zase. Mene gotovo ne odnaša v to smer. Vsak, da se stvari loteva po svoje. In verjetno ne obstaja kaj takega kot pravilen ali napačen pristop k mikrodoziranju. So zgolj okviri, ki odločajo o tem, kakšno izkušnjo boš imel. Jaz sem svoje prve korake naredila ob podpori coachinje, ki sem si jo želela predstaviti tudi svoji skupnosti. A življenje je imelo svoje plane in ne glede na mojo vztrajnost se je izkazalo, da bom očitno jaz tista, ki bo sokreativcem ponudila varen prostor, pogovor in informacije. Kasneje sem se srečala z drugim brendom, Go Microdose. Spoznala sem lastnika, imela zelo dolg pogovor z njim, preizkusila njihove izdelke in se intuitivno odločila za sodelovanje z njimi. Zbrala sem tudi pogum in zastavila podporno skupino za mikrodoziranje, ki jo vodim jaz. Če se odločiš za mikrodoziranje, imaš tako zdaj le dve možnosti. V izkušnjo greš lahko samostojno in pri nakupu na spletni strani go-microdose uporabiš kodo ZIVA12 za 12% ugodnejši nakup. Če pa si želiš bolj celovite izkušnje, se lahko pridružiš moji podporni skupini in individualnim klicem. Vse informacije ti podam na koncu tega zapisa. Ampak koliko česa naročiti? Začetniški program je zastavljen takole. Mikrodoziraš 3 tedne, potem imaš 2 tedna pauze in spet nadaljuješ s 3 tedni mikrodoz. V obdobju mikrodoziranja si dnevi sledijo v razmerju 1:2. To pomeni, da prvi dan mikrodoziraš, potem imaš 2 dni premora. Cikel ponavljaš 3 tedne, v tem obdobju pa imaš 8 aktivnih mikrodozing dni. Dnevna doza je odvisna od občutljivosti tvojega telesa, tvoje teže in mnogih drugih faktorjev. Naslednje informacije veljajo izključno za trafle vrste Meksikana. Začneš nekje s 0,5 grama in merico vsakeč malce zvišuješ, dokler ne najdeš svojega optimuma. Običajno mikrodoza znaša nekje med 1 in 2 gramoma. Trafli so pakirani v gramske merice, da je odmeranje enostavno in ti ni treba ugibati, kolikšno količino vzeti. V posameznem stripsu, ki ga najdeš v paketku Start as you wish, dobiš 6 gramov, kar zadošča za 4-6 mikrodoz. Za posamezni, vsaj 3-tedenski cikel, znotraj katerega skupno mikrodoziraš 8 dni in kjer je povprečna dnevna mikrodoza 1,5 grama, ti tako priporočam, da naročiš vsaj 2 stripsa traflov. Če se odločiš slediti celotnemu ciklu, ker nadaljuješ z 2 tednoma pauze in dodatnimi 3 tedni mikrodoziranja, potrebuješ najmanj 3 stripse, če so tvoje doze okoli 1 grama, oziroma 4 stripse, če je tvoja doza 1,5 grama. Če se želiš poigravati s testiranjem dnevnih mikrodoz med 1,75 grama in 2 gramoma, tako kot jaz, PS, ne pozabi na svojo telesno težo, jaz nisem ravno prita kot periščah lahkih, si za celoten 8-tedenski program naroči 5 stripsov. Za tiste, ki želite zares natančno odmeranje, je na voljo tudi starter deal paket, kjer prejmeš še natančno tehtnico. Na tem mestu ne bom podajala dodatnih informacij, ker vse podrobnosti, usmeritve in odgovore na vprašanja podajam v podporni mikrodozing skupini. Povem le še, da jaz trafle hranim v hladilniku. Skupina za mikrodoziranje in individualna podpora. Kot da ta pozitiv premik že sam po sebi ni bil dovolj, se pred menoj začela odstirati nova veja mojega delovanja. Pot, ki se je v resnici izmed vseh ponujenih, ne bi izbrala, ker je na tem svetu toliko bolj enostavnih in prav tako izpolnjujočih poti. A namigi lajfa so ustrajali in jasno je postalo, da v moji energiji sedi pomembna naloga. Pripovedovanje zgodb o psihedelikih, takih, podprtih z jasno komunikacijo, ne pa odzemljenih in abstraktnih, ter vodenje drugih ljudi na tej poti. Take odgovornosti in naloge nikakor ne jemljem zlahka. Zato začenjam počasi, previdno, z majhnimi koraki. Ob pregovarjanju skupnosti in zapletanju povsod, kjer sem v sliko hotela povabiti izkušene kouče, sem se odločila, da poleg zgodb in usmeritev o mikrodoziranju psilosebina, odprem še podporno online skupino ter individualne klice za tiste, ki se mikrodoziranja ne želite lotevati sami. Kaj vse je v skupino vključeno in kako izgleda cel proces, najdeš na zavihku mikrodoziranje na moji spletki. Kje najti več informacij, kam se obrniti po nasvete in kje začeti? Za pogovore o psihedelikih imaš nekaj možnosti na domačih tleh. Klemen Selaković je v podcastu Ideja odprl kar nekaj zanimivih tem in pogovorov o psihedelikih. Z izobraževanji, razbijanjem stigme, integracijskimi srečanji in drugimi dogodki se ukvarja Psihedelično društvo Slovenije. Inštitut Zajčja luknja deluje na področju psihoterapije in raziskovanja zdravilnega potenciala spremenjenih stanj zavesti. Za dodatno vprašanje in osebne izkušnje sem ti na voljo tudi jaz. Lahko mi pišeš na mail ali mi pošleš zasebno sporočilce na Instagramu. mikrodoziranje psilocibina je v mojem življenju gotovo poskrbelo za kup pozitivnih sprememb. Zavedam pa se, da ni nič takega kot one size fits all in da tudi psihedeliki niso primerni za vsakogar. Verjetno niti popularizacija ni tista prava reč. Je pa fino, da imamo na mizi odprte debate in dopuščamo možnosti za preizkušanje alternativnih prijemov pri iskanju načinov, kako biti bolje. Preden se česarkoli lotiš, še malce razišči in se potem odločaj dalje. Psilocibin ni čudežna tabletka, ki reši vse tvoje težave, je pa potencialno koristna spremljava ostalim praksam, kot so terapija, meditacija, kontemplacija in drugim aktivnostim, ki jih označujemo kot delo na sebi. Uživaj v raziskovanju svojih globin in naj ti bo lepo.
To je bil današnji zapis iz dnevnika. Naj te v nov dan pospremi zavedanje, da si na pravi poti in da življenje vedno poskrbi zate. Naj s teboj korakajo pogum, milina, kreativa in mirna prisotnost. Maš to, sam greš. Več vsebin, zgodb in misli najdeš na moji spletni strani giaziva.si in na Instagram profilu giazive. Frišne zapise ti dostavljam tudi v inbox, na novičke pa se lahko prijaviš na moji spletki. Montažo podcasta je uredil Jure Klišnik.
Se bereva in pogovarjava spet kmalu.
Živa.